რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში დააკავეს 5 პირი პირადი ცხოვრების სამსახველი ჩანაწერების უკანონოდ მოპოვების ფაქტზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით საპარლამენტო არჩევნების თარიღი 8 ოქტომბერი არ შეიცვლება. მთიან ყარაბაღში შეტაკებების შედეგად 2 სეპარატისტი დაიღუპა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცხლად. საქართველოში დააკავეს 5 პირი პირადი ცხოვრების სამსახველი ჩანაწერების უკანონოდ მოპოვების ფაქტზე. პროკურატურის ინფორმაციით, გამოძიების შედეგად გამოვლენილი არიან პირები, რომლებმაც უკანონოდ მოიპოვეს და შეინახეს მიმდინარე წლის 11 და 14 მარტს ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებული პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო ჩანაწერები. საქართველოს პროკურატურის წარმომადგენელმა კოკა კაციტაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე დაასახელა დაკავებულების ვინაობა და აღნიშნა, რომ ერთი პირის დაკავება ვერ მოხერხდა, ვინაიდან ის მიემალა გამოძიებას, ხოლო ერთ პირს დაუსრულებლად წარედგინა ფრალდება.
ჩატარებული გამოძიებით დადგენილია, რომ 2011-2012 წლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დაცვის დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილი მოადგილის ვასილ ლელუაშვილის ორგანიზებითა და დავალებით ამავე დეპარტამენტის თანამშრომლები მაკომპრომატირებელი მასალის შეგროვების მიზნით ახდენდნენ განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე პირების და საზოგადოებისათვის ცნობილი სახეების წინასწარ შერჩევას, უკანონო თვალთვალს და მათი პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების მოპოვებას.
აღნიშნა დღევანდელ ბრიფინგზე პროკურორმა კოკა კაციტაძემ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი წინასწარ გამოცხადებულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას უწოდებს საპარლამენტო არჩევნების თარიღად 8 ოქტომბრის დასახელებას. მან თავრობის დღევანდელ სხდომაზე აღნიშნა, რომ გადაწყვეტილება კონსულტაციის და პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან ერთად მსჯელობის შედეგად მიიღეს.
მეგონი არავისთვის არ იქნება ცუდი, რომ წინასწარ დაგეგმოს გარკვეული აქტივობები დღეიდან მოყოლებული, მათ შორის სტუმრებს ჭირდებათ, რომ დაგეგმოთ საკუთარი კალენდარი და ის, რომ წინასწარ ჩვენ ვიცოდეთ, როდის იქნება არჩევნები, ამაში კარგის მეტი, მე მგონი, არაფერი არ არის.
განაცხადა კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, საპარლამენტო არჩევნების თარიღის 8 ოქტომბრის შეცვლას არაპირებენ, რადგან გადაწყვეტილება მიღებულია სერიოზული მსჯელობის და აწონ-დაწონვის შედეგად. მთიან ყარაბაღში აზერბაიჯანელ სამხედროებსა და სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის შეტაკებების შედეგად 2 სეპარატისტი დაიღუპა. მხარეები 5 აპრილს შეთანხმდნენ ცეცხლის შეწყვეტაზე, რის შედეგადაც შეჩერდა მთიან ყარაბაღში ბოლო 2 წლების განმავლობაში ყველაზე მასშტაბური სამხედრო დაპირისპირება. მაგრამ დღეს ორივე მხარე ერთმანეთს ადანაშაულებს ღამით ზავის დარღვევაში. სეპარატისტებმა გაავრცელეს განცხადება, რომ მათი 2 ჯარისკაცი დაიღუპა. საბრძოლო მოქმედებების ხასის გასწვრივ. საბერძნეთმა მოახდინა თურქეთში 45 მიგრანტის დეპორტაცია. ეს არის მიგრანტების მეორე ჯგუფი, რომელსაც თურქეთში აფრონებენ ევროკავშირის გეგმის შესაბამისად. ევროპაში მასობრივი მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის მოსაგვარებლად. ბორანმა დღეს დილას დატოვა საბერძნეთის კუნძული ლესბოსი და რამდენიმე საათში მიადგა თურქეთში მდებარე დიკილის პორტს. მეორე ბორანი, რომელსაც 95 მიგრანტი იმყოფება, უმეტესად პაკისტანელები, მოგვიანებით გაემგზავრა საბერძნეთიდან. საბერძნეთის ლტოლვილთა კრიზისის კომიტეტის ინფორმაციით მკვეთრად იკლო თურქეთიდან საბერძნეთში მიმავალი მიგრანტების რიცხვმა. მიგრანტების პირველი 202 კაციანი ჯგუფი, ასევე უმეტესად პაკისტანელები, 4 აპრილს დააბრუნეს თურქეთში. იმავე დღეს რამდენიმე ათეული სირიელი ჩავიდა თურქეთიდან გერმანიაში და ფინეთში. ევროკავშირის და თურქეთის გეგმით თურქეთიდან საბერძნეთში 20 მარტის შემდეგ ჩასულ ყველა მიგრანტს თურქეთშივე დააბრუნებენ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ირანს მოუწოდებს რეგიონის დესტაბილიზაციის მცდელობის ნაცვლად თავისი გავლენა გამოიყენოს, რათა ბოლო მოეხოს ომებს იემენში და სირიაში. 7 აპრილს ბაჰრეინში ვიზიტისას კერიმ დაგმო ირანის მადესტაბილიზებელი ქმედება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
atmosphere, how she made me real, and the ground beneath her feet, and the ground beneath her feet. And I can't be sure of anything, black as white.
Smile and walk in the sun.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს ჩვენები ყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რდნაია უძღვები. ხელისუფლება საპარლამენტო არჩევნების თარიღის შეცვლას არაპირებს. საქართველოში დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 25 წლის თავის აღსანიშნავად ემზადებიან. ამ თემებს უახლესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. პროკურატურამ დღეს გამოაცხადა, რომ პირადი ცხოვრების სამსახველი ჩანაწერების უკანონოდ მოპოვების ფაქტზე დააკავა სამართალდამცავი სტრუქტურების 5 ყოფილი მაღალჩინოსანი, ერთმა მიმალვა შეცვლა, ერთს კი ბრალი დაუსწრებლა წარედგინა. დღევანდელ ბრიფინგზე პროკურორმა კოკა კაციტაძემ განაცხადა, რომ გამოძიების შედეგად გამოვლენილნი არიან პირები, რომლებმაც 2012 წელს უკანონოდ მოიპოვეს და შეინახეს პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერები. საუბარია იმ ჩანაწერებზე, რომლებიც ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა მიმდინარე წლის 11 და 14 მარტს. კაკაციტაძის ინფორმაციით დაკავებულნი არიან კუდის დირექტორის ყოფილი მოადგილე ვასილ ლელუაშვილი, ამავე დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამართლოს ყოფილი უფროსი რევა შეუკაშვილი და მესამე განყოფილების ხელმძღვანელი რომან ზაალიშვილი და თბილისის პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნები ირაკლი ყიფშიძე და ზურა პავლიაშვილი. პროკურორ კოკაკაციტაძის ცნობითვე გამოძიებას მიემალა თბილისის პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსანი გიგლა შიოშვილი, ხოლო კუდის ყოფილ მაღალჩინოსანს გივი კაციტაძეს დაუსწრებლად წარედგინა ბრალდება, რადგან მას დატოვებული აქვს საქართველოს ტერიტორია და თავს არიდებს საგამოძიებო ორგანოში გამოცხადებას. პროკურორ კოკა კაციტაძის განცხადებით გამოძიებით დადგენილია, რომ 2011-12 წლებში კონსტიტუციური უსაფრთხოების დაცვის დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილი მოადგილის ვასილ ლელუაშვილის ორგანიზებით და დავალებით თანამშრომლები მაკომპრომეტირებელი მასალების შესაგროვებლად წინასწარ არჩევდნენ განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე და საზოგადოებისთვის ცნობილ პირებს, უკანონოდ უთვალთვალებდნენ და მოიპოვებდნენ მათი პირადი ცხოვრების ამსახველ ჩანაწერებს.
დადგენილია, რომ 2012 წლის მაისში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თბილისის მთავარი სამმართველოს, ძველი თბილისის სამმართველოს უფროსი ირაკლი ყიფშიძეს ჰქონდა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც 2012 წლის 5 მაისს ერთ-ერთი პოლიტიკოსი აპირებდა მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში მდებარე სასტუმროში გაჩერებას. ამ ფაქტის შესახებ მან შეატყობინა ვასილ ლელუაშვილს, რომლის დავალებითაც პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეომასალის ჩაწერის მიზნით დაიგეგმა სასტუმროს ნომერში ფარული გადამღები მოწყობილობის დამონტაჟება. 2012 წლის 5 მაისს ვასილ ლელუაშვილის და ირაკლი ყიფშიძის დავალებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის მთავარი სამმართველოს ყოფილმა თანამშრომლებმა ზურაბ პავლიაშვილმა და გიგლა შიოშვილმა ორგანიზება გაუწიეს სასტუმროს ნომერში ფარული სათვალთვალო აღჭურვილობის განთავსებას, რითაც უკანონოდ მოიპოვეს პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო ჩანაწერი. ამ ფაქტიდან ერთ თვეში, 2012 წლის 5 ივნისს, ვასილ ლელუაშვილის დავალებით თბილისში მდებარე ერთ-ერთ საცხოვრებელ ბინაში კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამმართველოს იმჟამინდელმა უფროსმა რევა შიუკაშვილმა და მისმა მოადგილემ რომა ზაალიშვილმა ორგანიზება გაუწიეს ხსენებულ ბინაში ფარული სათვალთვალო აღჭურვილობის განთავსებას, რა გზითაც უკანონოდ მოიპოვეს ოპოზიციურად განწყობილი კიდევ ერთი პოლიტიკოსის პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო ჩანაწერი.
Прокурор Кокакацитатис განცხადები თვედაკავებულ პირებს ბრალად ედება სისხლის სამართლის კოდექსის იმუხლით ჩადენილი დანაშაული, რაც გულისხმობს სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას დაზარალებულის პირადი ღირსების შეურაცხყოფით და დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში 5-დან 8 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. ჟურნალისტი შალვა რამიშვილის სექსუალური ხასიათის შევიწროებაში და დანაშაულამ სახეობმა თათია სამხარაძემ, რომელიც ტელეკომპანია იმედის რამდენიმე შოუს მონაწილე იყო. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში ქალთა მოძრაობის წევრებთან ერთად დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე სამხარაძემ განაცხადა, რომ რამიშვილისგან სისტემატური შევიწროების გამო იძულებული გახდა სამსახური დაეტოვებინა და დირექციისთვის დახმარებისთვის მიემართა. თათია სამხარაძე აპირებს შალვა რამიშვილს სასამართლოში უჩივლოს. სამხარაძის ინფორმაციით ფლობს აუდიო ჩანაწერს, რომელიც ავთენტურობის დასადასტურებლად გადასცა ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს. ჟურნალისტი შალვა რამიშვილი, რომელთან თანამშრომლობაც იმედმა რამდენიმე დღის წინ შეწყვიტა, ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. რამიშვილი, რომელიც 16 წელზე прокуратурашია დაბარებული, აცხადებს, რომ საგამოძიებო ორგანოს თავად მიმართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საპარლამენტო არჩევნების თარიღად 8 ოქტომბრის დასახელებას წინასწარ გამოცხადებული პოლიტიკური გადაწყვეტილება უწოდა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე აღნიშნა, რომ გადაწყვეტილება კონსულტაციის და პრეზიდენტთან ერთად მსჯელობის შედეგად მიიღეს. მიზეზებად გიორგი კვირიკაშვილმა დაასახელა ის ფაქტი, რომ ყოველთვის კარგი იქნება წინასწარ დაგეგმოს საარჩევნო აქტივობა. ასევე მან აღნიშნა, რომ საპარლამენტო არჩევნების თარიღად 8 ოქტომბრის დასახელება განაპირობა იმანაც, რომ შესაძლოა საჭირო გახდეს მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტური და არჩევნები, რომ ოქტომბრის ბოლოს დანიშნულიყო, მეორე ტურის მომზადებას ერთი თვე დასჭირდებოდა, რაც განსაკუთრებულ პრობლემას მაღალმთიან რეგიონებში შექმნიდა. როგორც პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, ამ ეტაპზე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ჩართულობით მიმდინარეობს მსჯელობა ტექნიკურ და ფინანსურ საკითხებზე.
კონსულტაციების შედეგად მივიღებთ გადაწყვეტილებას, თუ როდის გამოვაქვეყნებთ ამ გადაწყვეტილებას, როდიდან ჩაირთვება ეგრეთ წოდებული რიცხველი უკვე ფინანსურ ხარჯებთან დაკავშირებით. არ შეიძლება მეორე მხრივ ქვეყანამ 7-8 თვე იცხოვროს წინასაარჩევნო რეჟიმში, საარჩევნო კამპანიის რეჟიმში. ამიტომ ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი საკითხები და აქ არანაირი ველი დამატებითი მსჯელობისთვის არ არსებობს. ეს არის გადაწყვეტილება პოლიტიკური, წინასწარ გამოცხადებული, რომ არჩევნები იქნება 8 ოქტომბერს. ამ თარიღის შეცვლას არ ვაპირებთ, იმიტომ რომ ნამდვილად სერიოზული მსჯელობის და აწონდაწონის შედეგად იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული.
გიორგი კვირიკაშვილის ინფორმაციით, იურიდიული და ტექნიკური ფორმების შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე განცხადებებს ადმინისტრაციები გავრცელებენ. დღესვე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა განაცხადა, რომ საპარლამენტო არჩევნების თარიღის 6 თვით ადრე დასახელება განპირობებული იყო პროგნოზირებადი პოლიტიკური გარემოს შექმნის იდეით.
ამავდროულად იმ შესაძლებლობით, რომ პოლიტიკურ პარტიებს ჰქონოდათ მეტი დრო უკეთ მომზადებულიყვნენ და ამავდროულად გათვალისწინებული ყოფილიყო ყველა სხვა ადმინისტრაციული საბიუჯეტო დეტალი. ასე რომ ეს გადაწყვეტილება არის ცხადია ძალაში.
პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი გაუგებრობაში არიან, ამის შესახებ დღეს განაცხადა საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა სერგო რატიანმა. მისივე შეფასებით, პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა კანონის დარღვევის გარეშე მარტივი საკითხიც კი ვერ გადაწყვიტეს.
პრემიერი და პრეზიდენტი შეხვდნენ ერთმანეთს. დაგეგმეს რაღაც, გააკეთეს განცხადება არჩევნებთან დაკავშირებით და ვერ დაფიქრდნენ და ვერ შეუსაბამეს ეს მოქმედ კანონმდებლობას. ეს ყველაფერი იქნებოდა სასაცილო, რო არ იყოს ესე ვთქვათ მართლა უნარობის და არაპროფესიონალიზმის ცხადი მაგალითი.
რაც შეეხება არასაპარლამენტო ოპოზიციას, ახალი მემარჯვენეების ლიდერი მამუკა კაციტაძე ფიქრობს, რომ კანონის თვალსაზრისით არსებული ხარვეზები აღმოიფხვრება.
რა შეიძლება იმას ახლა კარგია თუ ცუდია 8 ოქტომბერი, მაინც მგონია რომ 8 ოქტომბრის აკეთ რომ გადმოთვალოთ 2 თვე, როცა ოფიციალური საარჩევნო კამპანია უნდა იყოს წარმოებული, მოგვიწევს ძირითადად აგვისტოს თვეში პლაჟებზე, აგარაკებზე და ასე შემდეგ კამპანიის წარმოება, რაც არ არის კარგი, მაგრამ ნუ რას ისაა, როცა მოცემულობა ასეთია, უნდა აუღო, ალღო ამ მოცემულობას.
შევეხსენებთ, რომ დავა არჩევნების თარიღთან დაკავშირებით გამოიწვია პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილის განკარგულებამ, რომლის თანახმად საპარლამენტო არჩევნები 8 ოქტომბერს დაინიშნა, თუმცა განკარგულების ოფიციალურად ამოქმედების ვადად 8 აგვისტო განისაზღვრა. ამ გადაწყვეტილებას არჩევნო კოდექსთან შეუსაბამოდ მიიჩნევენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და პოლიტიკური პარტიები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ხოლ საქართველო აღნიშნავს 25 წლის თავ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენიდან და 27 წელს თბილისში მომხდარი ტრაგედიიდან. ერთ-ერთი მადგანი, ვინც 1991 წლის 9 აპრილს ხელი მოაწერა საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტს, დღეს გორში ცხოვრობს. შალვა ცომაია ხვალ ტრადიციულად მივა 9 აპრილის მემორიალთან. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
ქვა გაცრეცილია. 9 აპრილს დაღუპულ მამულიშვილთა უკვდავ საყოფად. რთულად იკითხება ქვაზე ამოტვიფრული ეს ტექსტი. სკვერი მოუვლელია. ეს სკვერი გორში სამეფოს ქუჩაზეა და 26 წელია აკადემიანები ყოველწლიურად ყვავილებით და გვირგვინებით მიდიან. იხსენებენ გარდაცვლილებს და აღნიშნავენ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის დღეს. გორის მცხოვრები შალვა ცომაია მეგობრებთან ერთად ამ სკვერში ყოველწლიურად მიდის. ეროვნულ მოძრაობაში სტუდენტობიდან ჩაერთო. მერე უზენაესი საბჭოს წევრიც გახდა. დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტზე მისი ხელმოწერაცაა. შალვა იხსენებს, რომ 1999 წლის 9 აპრილის შემდეგ ჯერ კიდევ კომენდატის საათის დროს გორი იყო ის ქალაქი, სადაც დაკავებული ეროვნული მოძრაობის ლიდერების გათავისუფლების მოთხოვნით შიმშილობის აქცია დაიწყეს.
9 აპრილის მერე როცა დააკავეს გამსახურდია კოსტავა ჭანტურია, წერეთელი, ბათიაშვილი, მარტო გოში მოხდა შიმშილობა მათი გათავისუფლების მოთხოვნით. ვერც თუ ქალაქმა ვერ გაბედა ესეთი აქტიური გამოსვლა იცით, რომ მაშინ კომენდანტის სადაცებული საქართველოში და სამაჯელო ღონისძიებები ტარდებოდა, მაგრამ გოში მოეწყო შიმშილობა, მონაწილეობდა 7 ადამიანი და ზუსტად მახსოვს 19 მაინც გათავისუფლეს მაშინებელი ბატონები და შეჭდა შიმშილობაც.
თამაზ მაყაშვილი 1999 წელს გორის საზოგადოებრივი საკრებულოს წევრი იყო. იხსენებს, როგორც ცდილობდნენ გორელები თბილისში წასვლას, მაგრამ მაშინდელი მილიციისგან წინააღმდეგობას აწყდებოდნენ. მაყაშვილი ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი იყო. 1991 წლის 9 აპრილს კი, მიუხედავად იმისა, რომ ზუიად გამსახურდიას ოპოზიციაში იყო, თანამოქალაქეებთან ერთად ზეიმობდა. მისი აზრით, ეს იყო უმნიშვნელოვანესი თარიღი საქართველოს ისტორიაში.
91 წლის 9 აპრილს მე ვიყავი საქართველოს ეროვნული კონგრესის წევრი. ნების გამომხატველი ორგანო, ასეთნაირად მოიხსენიებდით საქართველოს ეროვნულ კონგრესს. საქართველოს დამოუკიდებლობა პარლამენტმა გამოაცხადა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ რაღაც დაპირისპირებულ მხარეებად აღვიქმებოდით, ჩვენ მაინც გავიზიარეთ ეს სიხარული, ეს აქტი, დამოუკიდებლობის აქტი, რომელიც საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობამ ესეთი ზეიმით მიიღო და ყველა ზეიმი დით.
გორის მცხოვრებს შალვა ტლაშაძეს 9 აპრილი მის მიერ სხვადასხვა ღონისძიებებზე ნათქვამი ლექსები თახსოვს. მაშინ პირველი კლასის მოსწავლე იყო. ამ თარიღის გააზრების შემდეგ ის მიიჩნევს, რომ 1999 და 1991 წლის 9 აპრილი იყო საქართველოს მოქალაქეების ყველაზე დიდი ერთიანობის დღე. მისი აზრით, საბოლოო მიზნამდე, სრულ თავისუფლებამდე და დამოუკიდებლობამდე გზა ისევ გასავლელია.
ქართველებს, როგორც მაქსიმალისტებს, გვაერთიანებს ხოლმე ძალიან დიდი ტრაგედიები და ძალიან დიდი ბედნიერებები. ჩემთვის, მე მაშინ ძალიან პატარა ვიყავი, 9 აპრილი იყო ერთიანობის დღე, როდესაც ქართველიერი გაერთიანდა დიდი ტრაგედიისასაც და გაერთიანდა დიდი ბედნიერებისასაც და გამარჯვებისასაც. პირველი ასოციაცია კითხვისას, რას ნიშნავს 9 აპრილი ჩემთვის? ეს არის ერთიანობის დღე, სადაც მთელი საქართველო იდგა ერთად. საბოლოო მიზნის მიღწევამდე ვერ ვიტყვი, რომ დიდი გზა გასავლელი და ვერც იმას ვიტყვი, რომ მოკლე. ცხადია, რომ ჩვენ ჯერ ბოლომდე ის მიზანი არ გვაქვს მიღწეული და მივახწევთ მაშინ, როდესაც ჩვენს აფხაზ ოსტმებთან ერთად ვიქნებით.
ახალგაზრდული მოძრაობა დროას წარმომადგენელს კატო ქოთოლაშვილს ეკმნება შთაბეჭდილება, რომ 9 აპრილის მნიშვნელობა დღემდე არ არის ბოლომდე გააზრებული. მისი აზრით, ბოლო 20 წლის განმავლობაში დამოუკიდებლობას საფრთხე არაერთხელ შეექმნა და საფრთხეები ახლაც არსებობს.
ამ დღეს წირდება კარგი გააზრება, კარგად დაფასება და ხშირად შეხსენება ადამიანებისთვის, თუ რა მოგვიტანა, რისკენ მიდიოდნენ 9 აპრილს ადამიანები და რომ ამის წინააღმდეგ არავითარ შემთხვევაში ჩვენ აღარ უნდა წავიდეთ.
გორი არის ქალაქი, სადაც საფრთხეების დანახვა და გააზრება ყოველთვის შეიძლება. ზუსტად ერთი თვის შემდეგ, 9 მაისს, აქ ადამიანების ერთი ნაწილი ქუჩაში ისევ გამოვა. ოღონდ გამოვა იმ წითელი საბჭოთა დროშებით, რომლის წინააღმდეგაც 27 წლის წინ 9 აპრილის მონაწილეები გამოდიოდნენ და დამოუკიდებლობას მოითხოვდნენ. გორი არის ქალაქი, სადაც ჯერ კიდევ პატივს ცემენ საბჭოთა დიქტატორს და პარალელურად აღნიშნავენ დამოუკიდებლობის დღეს. გორი არის ქალაქი, რომელიც რუსულმა ავიაციამ დაბომბა, მაგრამ ბოლო კვლევების მიხედვით ევრაზიულ კავშირს აქ ყველაზე დიდი მხარდაჭერა აქვს. გორი არის ქალაქი, სადაც საბჭოთა ბელადის ძეგლის დათქმას ითხოვენ და ამ დროს 9 აპრილის კვირა მოუვლელი აქვთ.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფთიაური საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. ბაბუშერის აეროპორტში 90-იანი წლების აფხაზეთის კონფლიქტის დროს თვითმფრინავის აფეთქებისას დაღუპული 12 მებრძოლის იდენტიფიცირებული ნეშტები დღეს გადაასვენეს სამების საკათედრო ტაძარში, სადაც სამოქალაქო პანაშვიდის საღამოს 6 საათიდან დაიწყება. ნეშტებს სხვადაგრძალავენ ძმათა სასაფლაოზე. ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის წევრებმა უზენესი სასამართლოს მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობაზე პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ მხოლოდ ერთ კანდიდატს, თამარ ვალიაშვილს დაუჭირა მხარი, მეორე კანდიდატმა, ნონა თოდუამ, კი ხმების საკმარისი რაოდენობა ვერ მიიღო. თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მაესტროს მეწილების მამკვა ღლონტის და ეკა აკობიას ადვოკატის შუამდგომლობა იმის შესახებ, რომ წილების გასხვისების საქმეზე მოწმედ დაეკითხათ ბიძინა ივანიშვილი, ასევე ვანო, ასევე გია ხუხაშვილი და ვანო ჩხარტიშვილი. მოსამართლემ განმარტა, რომ ამ საკითხს მიმდინარე საქმესთან არანაირი კავშირი არ აქვს. აჭარის უმაღლესმა საბჭომ დღეს კვლავ ვერ შეძლო ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელის არჩევა. კონსმედის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners. Hello, and welcome to As It Is. I'm Mario Ritter in Washington.
And I'm Anna Mateo. Each day, we bring you a program that helps you learn American English as you hear about issues of interest to people around the world.
We speak at a slower speed and use words that are easy to understand. On today's program, we talk about taking care of our aging populations.
There are a few advanced words in the following report that we should explain. First is the adjective, out of pocket. This means to pay for something with your own money instead of money from someone else, such as the government or your workplace.
You'll also hear the words chronic, which means something is continuing or long-term, and independent, which means to not require or depend on others. Anna starts by telling us about the world's aging population and what that means for family members and others.
Everywhere in the world, people are living longer. Studies show the average age of the human population is rising.
By the year 2050, an estimated 2 billion people will be aged 60 or older. And the number of people 80 years or older will have almost quadrupled to 395 million. That is the latest number from the United Nations World Health Organization.
The WHO says governments must prepare now to deal with an increasingly aging world. As people age, they may develop long-term health problems. These disorders may affect their quality of life and create problems for society and healthcare systems.
Caring for an aging population takes both time and money. The responsibility of caring for an older person often falls on family members, and this can create difficulties.
Gail Gibson Hunt is Chief Executive Officer with the National Alliance for Caregiving. Her group helps American families that care for sick or elderly family members. Ms. Hunt says some families experience what she calls caregiver burnout. She says the condition can affect a person in many ways.
Americans say they need several things to reduce the stress of caring for aging or disabled family members, according to Ms. Hunt. These things include money, medical training, and sometimes just giving the caregiver a break.
They typically will say they need a break, which is certainly something that can help with potential burnout. They often talk about needing financial assistance. They are spending, in the U.S., on average, about $5,500 a year in out-of-pocket costs.
In 2050, China will be the country with the largest population aged 80 years or over, with 90 million. India will come in second with 37 million. And the U.S. will be third with 32 million. Ms. Hunt says studies have found that Sweden and Finland lead the world in supporting caregivers. She says the U.S. is far behind other English-speaking countries in giving families support for caring for sick and aging family members.
Ms. Hunt says Britain, Australia, New Zealand, and Ireland do a better job than the United States in terms of their support to caregivers. She says that all four countries have strong government-supported caregiver programs. Families can get financial help and resources to help them care for elderly family members as well as disabled children.
You are listening to As It Is, a VOA Learning English program. After a short break, we talk about caregiver burnout in different cultures around the world. We will also hear about ways to avoid it. So stay with us.
In the first half of the show, we heard from an expert about caregiver burnout. Gail Gibson Hunt is our main expert today. Ms. Hunt is the Chief Executive Officer with the National Alliance for Caregiving. She explained which countries are doing the best in helping caregivers take care of the elderly. She tells us about the culture of caregiving around the world and how to avoid getting burned out caring for others.
In some cultures, it is the family's responsibility to care for aging family members. So even the word caregiver does not exist in many cultures.
Well, and in India, I think this is interesting. There are so many middle-class Indian people, who young people who have moved to Australia or the UK or the US, they just send money back. There's, I think, an ongoing discussion in India of what's really the responsibility of the family, that it's, they never even knew what the word caregiver was because it's just what you did.
Ms. Hunt says that is similar in China.
And the same thing actually is in China. China, you probably know, has passed a law saying that adult children must send money back to support the family. And they've started implementing this law now.
Ms. Hunt says that she found the situation in Japan to be far different. She says that Japan offers long-term insurance for families, and they also have a tradition of family caregiving. But she says they do not have a group of caregiving organizations that work together.
Japan has a lack of young people to care for its aging population. To answer that problem, Japan has sometimes turned to other countries to train people to work in healthcare.
Scientists in Japan have also invented caregivers. Recently, scientists and engineers from Riken Brain Science Institute teamed up with a rubber maker to invent Robear. This robot is designed to move patients from a bed to a wheelchair.
No matter where in the world they live, Ms. Hunt advises caregivers to reach out for help if they feel they are suffering from burnout.
The WHO also advises people to get more exercise, eat healthy food, and get enough sleep.
These activities will help to keep you healthy and independent later in life. I'm Anna Mateo.
And I'm Mario Ritter. Join us again tomorrow for another As It Is program from the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
Now, words and their stories, a VOA special English program about American expressions. I'm Rich Kleinfeld with some financial words and expressions used in business and the stock market. Our first expression is in the red. It is another way of saying that a business is losing money. In the past, numbers in the financial records of a company were written in red ink to show a loss. A business magazine recently published a report about a television company. The report said the company was still in the red, but was able to cut its loss from the year before. A profit by a business is written in black numbers. So, a company that is in the black is making money. An international news service reported that a private health insurer in Australia announced it was back in the black with its first profit in 3 years. Another financial expression is run on the bank. That is what happens when many people try to withdraw all their money from a bank. A run on the bank usually happens when people believe there is danger a bank may fail or close. Newspaper reports about a banking crisis in Russia use that expression. They said the government acted because of fears that the crisis would cause a run on the banks. When a run on the banks was starting, there was not much they could do, said a banking expert. Day trading is a new expression about a system that lets investors trade directly on an electronic market system. The system is known as NASDAQ, short for the National Association of Securities Dealers Automated Quotation. It was the first completely computerized stock market. It sells stocks of companies not listed on any stock exchange. Many high technology companies are listed on it. Day trading companies provide a desk and a computer system to an investor who wants to trade. Individuals must provide $50,000 or more to the trading company to pay for the stocks they buy. Thousands of other investors do day trading from computers in their homes. A day trader watches stock prices carefully. When he sees a stock rise in price, he uses the computer to buy shares of the stock. If the stock continues to rise in price in the next few minutes, the day trader sells the shares quickly to make a small profit. Then he looks for another stock to buy. If a stock goes down instead of up, he sells it and accepts the loss. The idea is to make a small profit many times during the day. Day traders may buy and sell stocks hundreds of times each day. Many day traders lose all their money in a week or so. Only about 30% succeed in earning enough from their efforts to continue day trading. This VOA Special English Program, Words and Their Stories, was written by Frank Beardsley. This is Rich Kleinfeld.